ማራኮት ዝብል ስም ተዋሂቦ ዘሎ ምርቱዕ ዝናብ ዝተሓወሶ ህቦብላ ኣብ ታይዋን ኣብ ህወትን ንብረትን ዘስዕቦ ዘሎ ሞትን ዕንወትን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናይ ታይዋን ርእሰ ብሄር ዩንግ ጆው ኣብታ ብማይን ጭቃን ዝተቐብረት ኣብ ደባዊ ዞባ እትርከብ ቁሸት ሂስያ ኦሊነ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝሓለፈ መደብ ረቡዕዊ ኣስተምህሮኦም ነተን በዝሓደገይና ህቦብላ ዝተጠቕዓ ሃገራት ዘኪሮም ነቲ ዝሳቐ ህዝቢ ቀረባ ምዃኖምን ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ዝዝከር እዩ። ናይቲ ብካሪታት ዝጽዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ቻይና ነቲ ዝተጐደ ህዝቢ ሓገዝ የቕርብ ከም ዘሎን ክሕብር ኣብ ታይፔይ ቆሞስ ኣባ ፓውሎ ኮንሶኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ህቦብላ ንፋስ ክሳብ ክንዲ ዝመጉዳእቲ ኸበጽሕ እዩ ቢሉ ዝገመተ ማንም ኣይነበረን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ናይ ምትሕብባር ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ብዝሒ ካቶሊካውያን ሓደ ኸምኢት እኳ እንተኾነ ካሪታስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ኣብ ቻይና ብዝርከብ ጨንፈሩ ሓገዝ የቐርብ ከም ዘሎን ሎሚ ኣብ ታይፔይ በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንዝሞቱ እግዚኣብሄር ኣብ ቤቱ ክቕበሎምን ነቶም ዝተጐድኡ ምፍዋስ ክዕድሎምን ናይ ምድጋፍን ምትሕብባርን መንፈስ ክብክብል መታን በዚ ሓሳብ ዝተመርሐ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ከም እተፈጸመ ገሊፆም ኣለዉ።